Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Në këtë edicion me së tjera shoftojmë të ndiqni. Demarkacioni ishte kusht për liberalizim vizash nga 2012, thot përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë. 10 milion euro më pak të hyra ka regjistruar doganat e Kosovës prej se ka hyrë në fuqi marrëveshja stabilizim asociimit. Gjermania ka mundësi të ndaloj shamiti islamike që mbulojnë në tërsi fytyrat e grave. Një studim i ri thot se rënja numrit të duhan pirzve ka shkaktuar rënjën edhe të goditjeve fatale në tru. Këto dhe shumë materialet të tjera përbëjnë emisionin 30 minutësh të orës 16 të Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, i tha Radios Evropa e Lirë se pa aftësia elites politike në Kosovë për të arritur pajtueshmëri për interesin strategjik kombëtar dhe një marrëveshje për interesat strategjike kombëtare e pengon procesin e integrimeve evropiane për Kosovën. Në një bisedë me Zhbogar, të cilin e zhvilloi Arbër Vllahiu, fillimisht pyeti nëse tema e demarkacionit, asociacioni komunave me shumicë serbe si dhe mosdurimi ndërmjet pozitës dhe opozitës e pengojnë procesin e integrimeve.
Well, the border demarcation and association of Serb municipalities is not hindering, but is actually part of the integration process of Kosovo.
Demarkacioni dhe asociacioni komunave serbe nuk e pengojnë, por janë pjesë të integrimeve të Kosovës. Janë diçka që Kosova po bën në procesin e integrimeve evropiane. Ajo që unë mendoj se po pengon integrimin ose po ngadalson atë, është gjendja socioekonomike, papunësia dhe gjendja ekonomike. Mendoj se është një pengesë e madhe. Pastaj sundimi i ligjit në Kosovë apo mungesa e tij më saktësisht. E treta, do ta theksoja, është dialogu i brendshëm politik, pa aftësia e elitës politike për të arritur pajtueshmëri për interesin strategjik kombëtar dhe të ulën në tavolinë për të arritur një marrëveshje për interes strategjik kombëtar. Në mungesë të kësaj, atë interesat politike dhe luftrat politike zëvendësojnë interesat kombëtare. Është për keqardhje dhe nuk e ndihmon Kosovën dhe njëkohësisht e pengon përparimin më të shpejtë të Kosovës në proceset integruese evropiane.
You have national interest turning into political interest.
Për demarkacionin është thënë pothuajse çdo gjë, madje edhe tryezë shkencore është mbajtur në kuvend, por ka ende mos pajtime që mund të ndikojnë mbi stabilitetin e vendit. Pse të mos gjendet një zgjidhje tjetër për demarkacionin me qëllim të ruajtjes së stabilitetit?
We as the EU, we don't have a specific view on the agreement itself.
Bashkimi Evropian nuk ka një pikpamje të veçantë për marrëveshjen. Ne nuk i kemi studiuar harta dhe nuk mund të japim një qëndrim për këtë. Unë jam në dieni të disa institucioneve të pavarura që i kanë parë hartat, një komision ndërkombëtar i thirrur nga ish presidentja. Departamenti i Shtetit ka publikuar deklarat, pastaj disa vende anëtare të BE-s kishin ekspertët e tyre që vlerësuan çështjen dhe mendoj se të gjithë konfirmuan se përkufizimin e marrëveshje është i njëjti ose korrespondon me atë nga kushtetuta vitit 1974.
Is the same or corresponds to the one that was done in 1974.
Mendoj se ishte mirë që kuvendi organizoi një truezë të rumbullakët. Mendoj se kjo është diçka që mungonte, pra mungonte diskutimi për marrëveshjen dhe kjo ndodhi. Mendoj se deri në votimin e 1 shtatorit ende ka kohë dhe shpresoj se diskutimet dhe shkëmbimi i pikpamjeve do të vazhdojë. Njëkohësisht, shpresoj se deri me 1 shtator deputetët do të binden se është një marrëveshje e mirë për Kosovën dhe do të votojnë për të. Përgjigja përfundimtare dhe përgjegjësia ju bie politikanëve të Kosovës. Ata duhet të vendosin se si të ecin tutje. Me sa kuptoj, votimi është përcaktuar për 1 shtator dhe siç e thash, shpresoj se deputetët do të binden deri atëherë se kjo është gjëja e drejtë për të bërë.
Por demarkacioni është shndruar kusht nga Bashkimi Evropian për liberalizim vizash për Kosovën.
Yes, indeed, in 2012, when we agreed with Kosovo the roadmap leading to visa liberalization.
Po, e sakt, në vitin 2012, kur u pajtuam me Kosovën për hartën e rrugës që qonte drejt liberalizimit të vizave, kjo u dakordua si një kusht. U pajtuam që Kosova do të arrijë marrëveshjen për kufirin, për përkufizimin e kufirit, për demarkacionin me malin e zi. Po, ky është një kusht i përshkruar edhe në raportin e dhjetorit të vitit të kaluar, kur theksuam se çdo gjë është bërë nga ana Kosovës. Ne prezantuam një pritje se deri kur Parlamenti dhe Këshilli Evropian do të votojnë për këtë çështje, Kosova do ta ketë ratifikuar marrëveshjen.
Ju po më thani se liderët politikë në Kosovë përfshirë dhe ata opozitare kanë ditur se ky ishte një kusht që prej atëherë.
This is precondition since 2012 and it was a lot of time to discuss and to negotiate the agreement and the agreement was negotiated for quite a long time.
Ky është një kusht që prej vitit 2012, pra kishte kohë të mjaftueshme që të diskutohet dhe të negociohet marrëveshja. Ajo u negociua për një kohë të gjatë. Pra nuk është një kusht i ri, por një kusht që ishte aty prej kohësh. Çështja e kufirit nuk është e vetmja në Ballkan, por Bashkimi Evropian derisa ecim nëpër procese ka edhe mësime që ka mësuar. Një prej tyre është se për vendet kandidate, për vendet që do të hyjnë në Bashkimin Evropian, është më rëndësi të zgjidhen këto probleme, problemet e kufirit sa më shpejt të jetë mundur, sepse e shohim se sa shumë mund të pengojnë bashkëpunimin ndërmjet vendeve. Prandaj ne përdorim instrumenta të ndryshme në vende të ndryshme se si të inkurajojmë vendet të arrijnë marrëveshjen me një vend fqinj.
Dhe kjo nënkupton se marrëdhënia ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të përcaktojë të ardhmen evropiane të të dyja vendeve?
Yes, for sure, pretty much.
Por me siguri dhe atë shumë, e kemi bërë shumë të qartë se kapitulli 35 për Serbinë është saktësisht e dedikuar për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Dhe gjithashtu, marrëveshja stabilizim asocimit ka një provizion që flet për nevojën që Kosova të zbatoj marrëveshjet dhe të vazhdoj dialogun me Serbinë. Për ne, dialogu dhe normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është kusht për hapat e mëtejmë në marrëdhëniet tona.
Is a condition for further steps in our relationship.
Ju e përmendët asociacionin e komunave me shumicë serbe, ka mos pajtime të thella. Asociacioni mund të krijojë tensione ndëretnike. Bashkimi Evropian ka dështuar në zgjidhjen e kësaj çështjeje. Ndërmjet kërkesës maksimaliste të Serbisë dhe refuzimit të skajshëm nga Kosova, cilën zgjidhje mund të ofrojë Bashkimi Evropian për asociacionin?
We are always a facilitator. And we'll continue to be a facilitator. As facilitator, we don't impose solutions.
Ne gjithnjë jemi lehtësues dhe si lehtësues nuk imponojmë zgjidhje. Ne gjithmonë i bëjmë bashkë të dyja palët dhe inkurajojmë që të gjejnë zgjidhje. Rreth asociacionit duhet të pranojmë dy fakte. E para, të dyja palët kanë një dozë të frikës kur bëhet fjalë për asociacionin. Pala serbe konsideron se pa asociacionin nuk mund të ekzistojë në Kosovë, kurse pala Kosovës konsideron se ky asociacion do ta bëjë jo funksionale Kosovën. Por është fakt dhe është frikë reale, pavarësisht nëse është reale, kjo është e diskutueshme. Por fakti është se njerëzit nga të dyja palët të ndjejnë kështu. Duhet ta pranojmë, dhe të gjithë duhet ta pranojmë se tjetri ka një frikë për këtë. Dhe fakti dytë që duhet ta pranojmë është se zgjidhja nuk mund të imponohet. Ne nuk mund t'ia imponojmë Kosovës as serbëve. E vetmja mënyrë është që të ulen dhe të provojnë të gjejnë zgjidhje që do të funksionojë, dhe do ta mbajë Kosovën funksionale dhe njëkohësisht do të jap garanca të caktuara serbëve që ata të ndjehen mirë dhe të integruar në shoqërinë e Kosovës. Mendoj se nuk është e lehtë, mbas është më e lehtë të thuhet kështu si e them unë, sesa të negociohet, por këtu duhet të fillojmë. Ashtu siç e tha edhe përfaqësuesja e lartë Mogherini në kuvent, gjykata kushtetuese ka ofruar udhëzimet për ne që të arrijm atje. Mendoj se ndoshta kështu duhet të fillojmë të ecim.
So I think that's how we should probably start going.
Por a është pra e mundshme që të gjendet zgjidhja përmes gazit dhe qiellës?
No, we were always against the use of violence.
Jo, ne gjithnjë jemi kundër përdorimit të dhunës dhe përdorimit të gazit lot qiellës në kuvend. Ai është institucioni më i lartë demokratik. Nuk mendojmë se kjo është rruga. Në anën tjetër duhet gjithnjë të provohet të angazhohet opozita në diskutime. Askush nuk duhet të ndjehet i përjashtuar nga diskutimet dhe vendimet, por askush nuk duhet të ndjejë se kjo është mënyra vetme se si mund të ndikojnë mbi diskutimet. Mendoj se shumë më shumë diskutimet e brendshme janë të nevojshme. Kjo është mënyra se si mund të parandalohet përdorimi i gazit lotësjellës në kuvend.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të ndruar dëgjues, apo dëgjuat intervistën me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian në Prishtinë, ambasadorin Samuel Zhbogar, të cilën të plot mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkohë që ne emisionin e vazhdojmë me një kronik tjetër që gjithashtu ka të bëjë deri diku me Bashkimin Evropian. Doganat e Kosovës kanë regjistruar 10 milion euro më pak të hyra prej se ka hyrë në fuqi marrëveshja stabilizim asocimit me BE-n. Të dhënat janë konfirmuar Radios Evropa Lirë nga zyrtarë të doganave të Kosovës. Marrëveshja sipas tyre po zbatohet me përpikmëri dhe pa probleme nga ana autoriteteve të Kosovës. Nga Prishtina në këtë temë njofton Luljeta Krasniqi.
Marrëveshja për stabilizim asocim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës ka përkesuar edhe më shumë bilancin tregtar në Kosovë. Të dhënat e fundit nga tregtia e jashtme në Kosovë, të cilat flasin për muajin qershor, tregojnë për një deficit tregtar më të lartë prej mbi 200 milion euro. Eksporti i madhrave në muajin qershor kishte vlerën 30 milion euro, ndërsa importi rreth 250 milion euro. Zyrtarët e doganave të Kosovës po ashtu bëjnë të ditur se marrëveshja për stabilizim asocim ka ndikuar edhe në zvoglimin e të hyrave të tatimit doganor për mbi 10 milion euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka treguar për efektet e para të cilat i ka pasur marrëveshja e stabilizim asocimit.
Kemi qenë mjaft përgatitur për me implementu dhe deri më tani nuk kemi pas asnjë problem të vetë me implementimin e MSA-s. Por sidoqoftë duhet t'ju them që MSA-ja ka prodhuar efektet e veta, që është faktikisht deri tani kemi lirime të MSA-s afër 10 milion euro të produkteve të cilat importohen nga Unioni Evropian, dhe implementimi duke shku shumë mirë. Ka produkte të cilat janë me tax zero, ka produkte të cilat janë me tax 9%.
Importi veturave të reja që importohen nga shtetet e Bashkimit Evropian kanë shënuar rritje të mëdha, shton Stavileci, pasi që me zbatimin e MSA-s ato janë liruar për 10%, pasi që nuk paguajnë taksën doganore nga vlera e përgjithshme e automjetit. MSA ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës ishte nënshkruar më 27 tetor të vitit 2015, derisa ka hyrë në fuqi më 1 prill të këtij viti. Marrëveshja e stabilizim asocimit ka paraqitur që për disa produkte që në fillim të lirohen nga taksa doganore. Në vitin e parë tatimi doganor për disa produkte ulet nga 10% sa ka qenë në 8%, vitin e dytë do të jetë 6%, vitin e tretë 4% dhe vitin e 4 2%, derisa pas vitit të 4 do të jetë 0% për të gjitha produktet. Nga heqja e taksës doganore të produkteve që vijnë nga BE-ja është theksuar tani më si do të pësojnë të hyrat nga doganat e Kosovës. Stavileci ka theksuar se në vitin e parë të zbatimit të MSA-s parashihet të ketë një zvoglim në të hyrat të tatimit doganor për 25 milion euro.
Ne kemi pas rramje të taksave, por në anën tjetër kemi pas rritje të importit nga Unioni Evropian. Nëse ta bëjmë një krasim shumë thjesht tek automjetet, ne kemi një rritje të fluksit të importit të automjeteve. Nëse shihet 2015, ne kemi pas dikal rreth 25 milion euro të mbledhura, kurse gjatë këtij viti kemi 35 milion euro të mbledhura.
Në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asocimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të parantarësimit deri në vitin 2020 do të investojë në Kosovë mbi 600 milion euro. Nga kjo shumë e mjetëve, pritet të përfitojnë edhe prodhuesit nga Kosova. Ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë presin që këto mjete do të ndikojnë në rritjen dhe zhërimin e kapaciteteve të prodhuesve dhe përpunuesve vendor, ku më pas do të ketë edhe rritje të eksportit. Naim Gashi, njohësi çështjeve ekonomike, thot për Radion Evropa e Lirë se efektet pozitive nga zbatimi i MSA-s do të shihen në fund të vitit. Ai thot se produktet e Bashkimit Evropian të cilat vijnë në Kosovë do të duhej të shënojnë ulje. MSA, shton Gashi, do të jetë një mundësi e mirë edhe për investimet e huaja, për arsye se investitorët do të kenë qasjen në një treg prej mbi 500 milion banor.
Efekti në hyra doganore që nga 1 prill i këtij viti deri më tani janë 11 milion euro më pak të hyra në doganat e Kosovës, të cilat vetë kanë qenë të planifikuara. Mirë, po këtu nuk janë humbje për ekonominë e Kosovës, pasi që këtu 11 milion euro kanë ndikuar në uljen e çmimeve të produkteve të importit, që do thotë se prodhimet e Bashkimit Evropian janë ndër më të lira në tregun e Kosovës për konsumatorët vendorë.
MSA-ja kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të siguroj që mekanizmat e ti të qeverisjes dhe të shoqërisë civile ti përmbushin standardet e aplikuara të bashkimit evropian. Marveshja e stabilizim asocimit ishte marveshja e parë kontraktualin ndërmjet Kosovës dhe bashkimit evropian. Kjo marveshje nga autoritetet e Kosovës ishte konsideruar si hapi parë në kuadr të proceseve integruese evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbesim edhe më tutje në Kosovë, ekspertët vlerësojnë se korniza ligjore në fushën e shëndetësisë qëllimisht është lënë pa qartë në segmente të ndjeshme, dhe kjo me qëllimin për të krijuar mundësi të keqpërdorimit të detyrës. Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkaq thonë se ndryshimet në udhëzimin administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucionit publik saktësojnë çështje procedurale. Se për çfarë sakt bëhet fjalë, të ndjekim Ariana Kasapollin nga Prishtina.
Ministria e Shëndetësisë ka bërë ndryshime në një udhësim administrativ të vitit 2013, me të cilin mjekët e qendrës Klinikë Universitare të Kosovës drejtonin pacientët e tyre në institucionet e tjera shëndetësore jashtë atij publik, në raste kur shërbimet nuk mund t'i ofroheshin në këtë institucion. Udhëzimi i nënshkruar nga ish-ministri Ferid Agani, që dha dorëheqje pas ngritjes së akt akuzës nga kryeprokurori i shtetit, me dyshimet për shpërdorim të tyre, u ka mundësuar për një kohë mjekëve të ÇKUK-s dërgimin e pacientëve jashtë institucionit publik. Udhëzimi njëkohësisht ka shërbyer edhe si një bazë për ngritjen e akuzës nga prokuroria e shtetit me, siç thuhet, dyshimin e bazuar se mjekët kanë keqpërdorur detyrën, duke shpërdorur edhe fondet për dërgimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Lulzim Uka, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndryshimi në udhëzimin administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucionit publik saktëson çështje procedurale.
Ndryshimi apo plotësimi të udhëzimit administrativ për trajtim jashtë institucionit shëndetësor publik është vitit 2013, janë bërë kryesisht në disa çështje procedurale që shpesh kanë shkaktuar vonesa në procedimin e dokumentacionit nga qytetarët, konkretisht pacientëve. Pikërisht për këtë ka marrë masa Ministria e Shëndetësisë dhe ka iniciuar çështjen për ndryshimin e këtij udhëzimi, për të bërë plotësim ndryshim, për konkretisht për të lehtësuar punën administrative edhe të zyrtarëve në anën e Ministrisë së Shëndetësisë, po edhe për të qenë më e qartësuar dhe më e lehtë për procedurat e aplikimit për qytetarët në nevojë.
Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Betim Usliu ka bërë të ditur se fakti që një udhëzim administrativ kaq i koklavitur ka ngritur dilema dhe ka mundësuar manipulim, do të thotë shumë që Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë qëllimisht i ka lënë këto zbrazdi që të krijohet kjo situatë për të favorizuar bizneset private.
Është absurd i llojit vet fakti që Ministria e Shëndetësisë dhe Qeveria e Republikës Kosovës kanë kriju rregulla të cilat më shumë i kanë bërë mjekët jurista se sa që kanë mundur të ushtrojnë profesionin e vetë. Kjo për shkak se janë detyruar që të bëjnë interpretime të ndryshme për të zbatuar sa më drejt udhëzimin administrativ. Krahas udhëzimit administrativ që është dashur me zbatu mjek, për shkak të mundësisë së interpretimit të dyfisht, janë kriju mundësi që edhe të manipulohet shumë, gjë që ka shkaktu edhe një akt akuz e cila sot është ngritur nga prokurori Besim Kelmendi.
Ndërkohë zoti u ka shtuar se në udhëzimin administrativ është specifikuar edhe e drejta e ankesave për pacientët për rastet urgjente.
Mund të themi që gjitha ndryshimet që janë bërë për 2-3 të udhëzimit administrativ 3-2016, çështje administrative. Në rastet urgjente kur rekomandimet e mjekëve e konsiderojnë që është rast urgjent dhe mund të qëlloj ditë prante, nuk mund të aplikojnë Ministrisë së Shëndetësisë për shkak të procedurave që duhet mi kompletuar të dokumentacionet e nevojshme, dhe atë kohë në pritjes llogaritjes për 72 orëshën, sunën e dileve e kanë largu pikërisht për mësmja mohuar të drejtën e aplikimit.
Ndërkaq zoti Musliu thotë se ndonse janë bërë ndryshime në udhëzimin administrativ, ende mbetet e paqartë për mjekët pjesa e referimit të pacientëve për në institucionin privat shëndetësor për shërbimet që nuk i ofron institucioni publik shëndetësor.
Fakti që ky udhëzim administrativ është ndryshuar, ende nuk ka qartësuar shumë për sa i përket ushtrimit të profesionit të mjekëve në raport me referimin e pacientëve. Kjo krijon pasiguri juridike tek mjekët, të cilët sot kanë dilemë të shumta se si ta zbatojnë atë, sepse kanë frikë se vazhdimisht mund të jenë pjesë
një hetime penal dhe një astakuze potenciale.
Saktësimet në udhëzimin administrativ vijnë pikrisht në kohën e punës intenzive të hetuesisë së Kosovës, që ka ngritur një varg aktakuzash ndaj mjekve të ÇKUK-s, një pjesë të cilve në detyra u thejtëse, rasti i cilësuar stenta, qoj në dorheqjen jo vetëm të ish-ministrit Agani, por edhe një numër drejtorësh e menaxherësh të klinikave spitalore në Prishtinë, Gjilane Prizren. Megjithatë, udhëzimi administrativ me të cilin me shumë gjas u rëzua një ministër nga pushteti nuk u zhbë, por u ndryshua me pak elemente për të saktësuar siç thanë në Ministrinë e Shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të nderuar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku informacioneve të tjera, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Nëse numron vetëm ngjarjet e një dite në Turqi, kupton se ajo që pushteti po bën atje ka quar pothuajse drejt një situate të dalë jashtë kontrollit. Kështu shkruan në postimin e fundit në blogun e tij Abaz Javandi, një nga anën drejtoret rajonale të Radios Evropa e Lirë që përcjell nga afër edhe zhvillimet në Turqi. Në mesin e 10 mijëra njerëzve që po paraburgosen, arrestohen, pezullohen apo largohen nga puna, me dyshimin se janë për krahas të klerikut Fethullah Gülen, jo pak prej tyre mund të jenë spionuar edhe nga miqtë më të afërt. Presidenti turk ka bërë thirrje që spionimi të vazhdojë nëse dikush dyshon që është edhe miku më i afërt mund të jetë përkrahas i fshehtë Gülenit, të cilin Ankaraja akuzon për grushtetin e dështuar të 15 korikut. Një përmbledhje të analizës së fundit të Abaz Javadit për emisionin ton e sjell Fatmir Bujupi.
Më 17 gusht të kryeministri turk e ka lëshuar një dekret special, duke shpallur lirimin e 38.000 të burgosurve, pa përfshirë ata që janë të dënuar për vrasje, abuzime seksuale apo dhunime. Kjo përfshin krimet financiare. Burgjet e tej mbushura turke dhe proceset e ngadalshme gjyqësore i kanë detyruar të gjitha qeveritë që të shpallin një lloj të amnistisë të burgosurve për çdo vit, për të krijuar hapësirë për të burgosur të rinj. Por niveli pa precedent i goditjes ndaj mbështetësve të dyshuar të klerikut turk Fethullah Gülen, që jeton në Shtetet e Bashkuara, i cili akuzohet se e ka orkestruar grusht të shtetin e dështuar të 15 korrikut në Turqi, duket se ka luajtur rol të madh në shtytjen e qeverisë së presidentit Recep Tayyip Erdogan, që të përfshi sa më shumë të burgosur në amnisti. Mira të burgosur të dyshuar se në mënyrë aktive apo verbale e mbështesin në Gülenin, po presin proceset gjyqësore në salla të mëdha të paraburgimit në gjithë Turqinë. Atyre u nevojiten vende në burgje të rregullta. Apo lirojmë vjedhës e kriminal që të krijojmë hapësirë për procesat? Është një pyetje që po bëhet gjërësisht në media turke këtyre ditëve. Padyshim që përgjigja është po. Duke u mbështetur në lajmet kryesore të mediave në Turqi gjatë 24 orëve të fundit, kanë ndodhur shumë paraburgime, arrestime dhe pezullime lidhur me Puçin, përfshirë edhe sulmet e ndara terroriste që kanë lidhje me kryengritjen kurde. Ja vetëm disa prej tyre. 24 gazetarë të paraburgosur të gazetës Ozgur Gundem janë dërguar në zyrën e prokurorit. Në një sulm terrorist në një fshat në afërsi të qytetit juglindor Bitlisi, 4 pjesëtarë të forcave të sigurisë janë vrarë. Pastaj, asnjë gjurmë nga mësuesi i paraburgosur Demirtas. Sipas një dekreti special, 187 biznesmen duhet të paraburgosen. Sulm me bombë në stacionin policor në Van në Turqinë Lindore, 3 të vrarë dhe 73 të lënduar, e shumë gjëra të tjera. Për të qenë të qartë, dekrete speciale të presidentit dhe të kryeministrit e luajnë rolin e ligjeve në gjendjen aktuale të emergjencës. Lista e mësipërme mund të mos jetë e plotë. Ti harrojmë për pak sulmet e tmerrshme terroriste që kryesisht kanë lidhje me kryengritjen kurde. Si mund të përcillen paraburgosjet dhe pezullimet që po vazhdojnë prej 15 korrikut pa pushim? Nuk mundesh. Askush nuk mundet pos agjencive të sigurisë. Gazetarët megjithatë mundohen të mbajnë hapin përmes statistikave. Sipas disa vlerësimeve, prej Puçit të dështuar, 77.000 shërbyes civil janë suspenduar, 5.000 janë shkarkuar, 19.000 janë burgosur dhe mbi 11.000 janë arrestuar. Po këto burime vlerësojnë se numri prej 77.000 të suspenduarve shumë shpejt do të arrijë shifrën 100.000. Presidenti Erdogan ka paralajmëruar që viruset e si që quajnë ai për krasit e gylenit janë gjithkund. Ai u ka bërë thirrje të gjithëve që t'i raportojnë ata te prokurorët dhe agjencitë e sigurimit, edhe nëse janë miqtë e tuaj. Me dekretin special të lëshuar me 17 gosht, mbi 2300 pjesar të stafit të policisë dhe 112 punonjës të forcave të armatosura janë larguar nga puna. Është thjesht e pamundshme që 77.000 njerëz e aq më pak 100.000 njerëz të kenë qenë të armatosur apo mbështetës aktiv të puçit të dështuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, u është bashkuar thirrjeve drejtuar posaçërisht deputetëve të kuvendit për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Thirrjet publike pasojnë vizitën e nën presidentit amerikan në Kosovë, Joe Biden, i cili mes tjerash kërkoi që të bëhet kthesë në raportet me fqinjet, duke përmbyllur demarkacionin me Malin e Zi dhe vazhduar dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Besimi i qytetarëve të Kosovës për SBA-t është i madh dhe i palëkundur, prandaj qeveria beson shumë se deputetët do të veprojnë në harmoni me strategjitë të cilat i kemi ndërtuar dhe po i ndërtojmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë sot gjatë mbledhjes së qeverisë kryeministri Mustafa. Rusia është pajtuar për armë pushim prej 48 orësh në qytetin sirian të Alepos, pasi një video tmerruese një djaloshi të plagosur sirian nga sulmi ajror është transmetuar në internet gjatë ditës së djeshme. Ky qytet për muaj të tërë është i rrethuar nga forcat qeveritare të mbështetura nga sulmet ajrore të Rusisë. Ky djalosh i vogël nuk e ka pasur një ditë në jetën e tij pa luftë, vdekje, shkatrim dhe varfëri në vendin e vet, vlerësoi ndërkaq zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë, Thomas de Maizière, ka kërkuar ndalesë të pjesërishme për Theregjen, të cilën shumë gra të devotshme muslimane bartin në publik. Maizière i tha sot televizioni gjerman se ndalesa do të përfshinte ngarjen e makinës, zyrat publike, zyrat e gjendjes civile, në shkolla dhe universitete, në shërbimin civil dhe gjykata. Të gjithë ne e kundështojmë bulimin e plotë të fytyrës, jo vetëm burkën, por edhe mbulesat të tjera që lejojnë të shihen vetëm sytë. Të tregosh fytyrën është element konstituiv i komunikimit tek ne, bashkë ekzistenca jonë, ka thënë Maizière pas takimit me ministrat e brendshëm të shteteve federale gjermane. Në Gjermani jetojnë më se 4 milion musliman, ndërsa shefi i Këshillit Qendror Musliman për Gjermaninë tha se vetëm pak gra mbajnë mbulesat të tilla. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin po viziton gadishullin Ukrainas të Krimes që Moska e ka aneksuar ilegalisht në vitin 2014. Mediat ruse kanë raportuar se Putin po udhëheq sesionin e Këshillit të Sigurisë së Rusisë dhe do të marrë pjesë edhe në një forum të rinisë. Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurisë më 11 gusht, Putin ka shfaqur nevojën për shtimin e sigurisë në Krime, pasi Moska pretendon se ka ndërprerë një komplot për sabotazh nga Ukraina. Ukraina ka hedhur poshtë ekzistimin në ndonjë plani të tillë, ndërsa zyrtarët perëndimor thonë se Moska nuk e ka paraqitur asnjë dëshmi të besueshme. Policia e Brazilit thot se 4 notuesit e Shteteve të Bashkuara në lojrat olimpike në Rio de Janeiro mund të akuzohen për vandalizëm dhe dhënje të dëshmisë së rrejshme, pasi ata janë të dyshuar për gënjim si janë plaçkitur në një pompë të benzinës në Rio. Një nga të akuzuarit, kampionin e not, Ryan Lochte, është kthyer tashmë në Shtetet e Bashkuara një ditë pas incidentit. Policia në Brazil thot se kamerat e sigurisë në pompën e benzinës ku ka ndodhur rasti tregojnë se atje nuk ka pasur plaçkitje, por konflikt të notarëve me rrojtë e sigurisë në këtë pompë. Dy nga notarët amerikanë të ndaluar dje në Brazil pasi janë marrë në pyetje sot, janë lejuar të kthehen në Miami të Shteteve të Bashkuara. Gjakderdhja në tru që shkakton goditjet më të rënda në tru ka shënuar rënje të madhe prej vitit 1998, raporton Reuters. Sipas të dhënave të një studimi të publikuar në Finland, kjo sipas të gjitha gjasave ka ndodhur si rezultat i rënjes së numrit të duanpirësve. vetëm në shtetet e bashkuara të Amerikës, për shembull, sipas të njëjtit studim, gjakderdhja në hapësirën në mes të trurit dhe cipës së hollë që mbulon atë, e njohur si hemorragji subarakinoidiale, ndikon tek më pak se 200.000 njerëz në SBA për çdo vit. Kjo për shtetet e bashkuara të Amerikës përbën rreth 10% të gjitha sulmeve në tru. Dham bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, me përmbledhjen e informacioneve të ditës, po përfundojmë edhe këtë emision. Ju kujtoj edhe njëherë se intervistën e plot me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian në Prishtinë, Samuel Zhbogar, e gjeni të plot në faqen tonë të internetit europaelir.org, ku keni edhe shumë informacione të tjera që ofron në formate të ndryshme, përfshirë edhe me video. Ndërkaq për ju që doni të përcjellni në kohë reale materialet tona, pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.